«Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Журналісти Радіо «Свобода» зібрали для вас інформацію про таке. Хто прислав кілера до подружжя чеченців-оборонців України? Як несуть службу льотчики ВМС, які разом з технікою вийшли з Криму, вибравши Україну? Як реагує Служба безпеки України на розслідування проєкту схем про елітні автівки співробітників відомства? І нарешті про реакцію на рішення президента Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди і про те, як Росія реагує на сьогоднішні заяви Володимира Путіна. Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карп'як.
Дякую, Ірино. Один військовий загинув, поранені троє солдатів і двоє цивільних внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомив речник штабу української воєнної операції на сході України Антон Маринович.
В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець, на жаль, загинув. Ще троє зазнали поранень. Також сьогодні близько 17-ї години під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь противника потрапили житлові квартали. Одна з мін калібру 82 мм влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф'єва. Наслідок цього 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень.
За словами речника, поранених цивільних доправили до лікарні Курахова. Їхній стан лікарі називають задовільним. Бойовики з угруповань ДНР і ЛНР звинуватили українських військових в обстрілах їхніх позицій. Заяви про обстріли лунають на тлі оголошеного з 1 червня чергового перемир'я, яке того ж дня було порушене. Сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Солом'янський районний суд Києва відмовив відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову в зміні запобіжного заходу. Насіров просив змінити запобіжний захід, щоб поїхати з України за кордон на лікування і для повернення внесеної застави. На початку березня суд арештував Насірова із можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть, після чого відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили до 26 червня. Насірова звинувачують у завданні збитків державі на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують. Відразу після затримання захист Насірова заявив про погіршення стану його здоров'я, шпиталізацію з підозрою на інфаркт. Прокуратура Кіровоградської області заявляє про початок розслідування за фактом спалаху ботулізму в Україні. Правоохоронці встановили, що рибна продукція одного з підприємств Світловодська на Кіровоградщині ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині і Херсонщині. Минулого тижня Держпродспоживслужба повідомила про зареєстровані 4 випадки захворювання на ботулізм у Києві. Одна людина померла. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що не засуджує свого американського колегу Дональда Трампа, який напередодні оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди. На економічному форумі в Санкт-Петербурзі 2 червня Путін допустив, що Трамп може вважати угоду, підписану його попередником, не до кінця продуманою.
Ми маємо бути благодарні президенту Трампу. Ось сьогодні в Москві, кажуть, сніг навіть був. Тут дощ, холодина така. Тепер можна все свалити на нього і на американський імперіалізм. Що це? Все, вони виноваті.
Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель, розкритикували рішення Трампа.
Рішення президента США про вихід із Паризької кліматичної угоди дуже засмучує. І я висловлююсь дуже стримано, коли кажу це.
Новим головним тренером футбольного клубу «Динамо Київ» призначили Олександра Хацкевича. Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт із білоруським спеціалістом розрахований на 2 роки. 31 травня стало відомо, що Сергій Ребров іде з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». І такими є головні новини на цю годину. Ірино.
Дякую, Вікторія. І продовжуємо програму «Свобода сьогодні».
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Екс-керівник миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв прийшов до себе, до тями після операції. Стан його важкий. Його тримають на штучній вентиляції легень. Нападнику, який мав при собі паспорт на ім'я Олександра Дакара, вже провели допит прямо у палаті. Палати обох під охороною. Дружина Осмаєва Аміна, яка і врятувала життя чоловіка, зупинивши кілера нагородною зброєю, розповіла деталі нападу. Головна версія правоохоронців – це помста за патріотичну позицію подружжя. Чи є в цій історії кремлівський слід, розповідає Яна Полянська.
Пораненого Адама Осмаєва та його кілера прооперували. Їхній стан стабільно важкий і з деякою позитивною динамікою. Дружина Адама, яка зупинила кілера нагородною зброєю, вранці приїхала привітати чоловіка. За її словами, йому зашили діафрагму, зшивали легені та печінку. Нападник неодноразово зустрічався з подружжям під виглядом французького журналіста, розповіла Аміна Окуєва на відео, оприлюдненому Еспресо ТІВІ. Під час четвертої зустрічі нападник передав подружжю коробку, де був буцімто подарунок. Проте насправді там лежав пістолет Глок, каже жінка.
Це все було так, один мік во сні, він почав стріляти по Адаму, бо він не знав, що я вооружена. І я одразу ж вихватила пістолет, але він трус оказався, після кількох попадань одразу став кричати «здаюсь».
Голова національної поліції Сергій Князєв на брифінгу в Дніпрі розповів, що злочинця вже допитали в лікарні. Проте найбільшим запитанням без відповіді є особа нападника, і слідство поки не готове це коментувати.
Навмисно не хотів би акцентувати увагу, яке його перше прізвище, друге прізвище, третє прізвище чи будь-яке.
Відомо, що при собі кілер мав український паспорт на ім'я Олександра Дакара, достовірність якого ще буде перевірятись. Згідно з документом, чоловік народився у 58-му році, зареєстрований в Одесі на вулиці Чернишевського, 3, квартира 3. Тетяна, яка останні 35 років живе по сусідству з цією адресою, розповіла Радіо Свобода, що в квартирі, де буцімто прописаний Олександр Дакар, живе зовсім інша людина. Із Одесою пов'язаний і Адам Осмаєв, який в 12-му році потрапив до українських правоохоронців після вибуху саморобного пристрою на орендованій квартирі в Одесі. Його звинувачували в спробі замаху на Володимира Путіна, який на той час був прем'єром Росії. Москва вимагала видати їй Осмаєва, втім Україна відмовилась. Зрештою, звинувачення з нього зняли, і Адам разом з Аміною вирішили воювати на Донбасі. Головною версією замаху поліція називає помсту за його патріотичну позицію. Правоохоронці все ж не відкидають версію чеченського сліду і замовного вбивства, підготовленого російськими спецслужбами. В медіа шириться також паралельна версія, не підтверджена правоохоронцями, мовляв, кілер насправді є бандитом із Санкт-Петербурга Артуром Денісултанов-Курмакаєвим на прізвисько Дінго, і його називають особистим кілером президента Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров вже в 15-му році саме Адама Осмаєва звинуватив у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Німцова. І за словами президента Чечні, батько Адама Осмаєва замовляв вбивство Кадирова ще в 2004 році. Ця історія має яскравий російський слід, вважає російський офіцер ФСБ, який перейшов на бік України в 14-му році та воював у складі правого сектору, Ілья Богданов.
Звісно, це російські спецслужби, все, як завжди, складно зроблено через там третіх ліц. В кожному своєму акті там політичного терору, да, вони все роблять настільки через третіх ліц, що завжди умивають руки, показ 100% він йде в Росії.
А от російський політолог Леонід Радзіховський не поспішає робити подібних висновків. На його думку, замовником нападу міг бути хто завгодно – ФСБ, ГРУ, Кадиров і ті, хто з ним працював. Поки триває слідство, правоохоронці не поспішають розкривати деталі провадження. Відомо, що за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочати кримінальне провадження за 115 статтею Кримінального кодексу України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А Служба безпеки України попереджає журналістів програми «Радіо Свобода» схеми, що, оприлюднюючи дані про співробітників відомства, вони порушують законодавство. Також у СБУ заперечують, що вимагали зняти з ефіру випуск схем, що розповідали про дорогі автомобілі співробітників економічного управління СБУ і погрожували журналістам. Натомість журналісти, як і медіа-юристи, наголошують, журналісти схем діяли у межах закону. Далі розповідає Євген Солонина.
Низка працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ користуються дорогими автомобілями класу люкс, вартість яких може бути неспівмірною з заробітною платою державних службовців. Про це йдеться у розслідуванні програми схеми спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «UA1». Утім, СБУ намагалося чинити тиск на редакцію програми схеми в останні години перед ефіром, стверджує автор та ведуча програми схеми Наталія Седлецька.
Ще за тиждень до ефіру ми відправили в СБУ наше прохання про коментар і повідомили їм про те, що саме ми зняли, яких саме співробітників, які саме автівки. Відповіді не було протягом всього часу підготовки матеріалу в ефір. І вже після того, як сюжет змонтований був відправлений на наш партнерський телеканал UA1, буквально за годину до ефіру ми отримали відповідь від СБУ. Цей лист виглядав такою собі погрозою, попередженням про те, що якщо наш сюжет вийде в ефір, це, умовно кажучи, призведе до порушення цілої низки статей закону, в тому числі кримінального кодексу.
Порадившись із юристами, редакція «Схем» не відмовилася від виходу в ефір цього випуску програми. Зі свого боку, речниця СБУ Олена Гітлянська після виходу програми заявила, що юристи Служби безпеки проаналізують порушення, які могли допустити журналісти програми «Схеми» у розслідування про автопарк працівників служби. За словами Гітлянської, СБУ не висувало вимог про зняття програми з ефіру. Була лише рекомендація не оприлюднювати обличчя та особисті дані працівників СБУ, частина з яких, цитую, «виконує завдання в зоні АТО». Водночас речниця СБУ визнала, що відомство потребує очищення своїх лав від корупціонерів, які живуть не по своїх легальних доходах. Однак додала, що цей процес триває дуже повільно через фактичну війну на сході держави.
Ми очищаємо лави. За останній рік у нас більше 70 кримінальних проваджень проти наших співробітників, відкритих саме за матеріалами внутрішньої безпеки.
Медіа-юрист та адвокат Людмила Панкратова наголошує, що в сюжеті наводяться факти не про роботу працівників відомства, а лише про їхній спосіб життя. Причому зібрані у передбачений законом спосіб.
Вони посилаються, зокрема, на те, що стаття 17 закону про боротьбу з тероризмом говорить про те, що не можуть бути поширені персональні дані осіб, які здійснюють діяльність в АТО. Але, знову ж таки, це не стосується журналістів. Тому що стаття 25 закону про інформацію, яка надає право журналісту використовувати технічні засоби у своїй роботі у публічних місцях.
І Людмила Панкратова, й інші експерти констатують, що журналісти не вперше готують сюжети про розкішний спосіб життя працівників українських спецслужб. Однак ніяких пояснень цих фактів від відомства досі не отримали. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Понад три роки тому Сакська авіаційна бригада Військово-морських сил України вийшла з Криму. Нині вони дислоковані у Миколаєві. Військова частина була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Як живуть і несуть варту морські льотчики тепер, дізнавалася Ірина Назарчук.
Такой верный, преданный и послушный. И мне даже кажется, что он понимает все то, что произошло. Он же уехал, тоже прилетел, и все, он больше не возвращался.
Лабрадор Блэк – відданий друг морських авіаторів. 3 березня 2014-го разом із хазяїном, пілотом Сакської авіаційної бригади військово-морських сил, Блэк перелетів з кримського селища Новофедорівка і першим вистрибнув на миколаївську землю. Про рішучість кримських льотчиків, проявлену на практично захопленому зеленими чоловічками литовищі, згадує капітан першого рангу Олександр Андрух.
Умудрились за полчаса відігнати всю справну авіаційну техніку. Самоліт, вертоліт.
Тоді Сакська авіабригада ВМС, яка зберегла вірність Україні, прибула у Миколаїв фактично на голе місце. Тепер бригада має у своєму розпорядженні два військових містечка. З допомогою волонтерів облаштували стоянку авіатехніки, збудували штаб та інші інфраструктурні об'єкти.
Отремонтували всі самоліти, всі вертольоти. Це дуже боєготова бригада.
В анексованому Криму залишились сотні квартир з фонду службового житла військово-морських сил. Нині на квартирній черзі стоять більше ніж 1000 офіцерів і понад 2 військовослужбовців-контрактників українських ВМС. Ситуація така, що люди, які свідомо вибрали Україну, вимушені винаймати житло за гроші. Щоправда, частину витрат на оренду, згідно з наказом Міністерства оборони, держава компенсує. Розмір цієї грошової компенсації залежить, зокрема, від регіону служби, повідомив начальник відділу розквартирування і землекористування тилу командування військово-морських сил Олександр Здор. Що стосується забезпечення житлом особового складу 10-ї бригади морської авіації, то поки ніхто квартир не отримав.
На жаль, за період після того, як підрозділ був передислоковано автономної республіки Крим до материкової частини України, жоден військовослужбовець не отримав квартиру.
Навіть якщо гарнізон віддалений від головної бази флоту Одеси, це не означає, що проблеми його військових частин мають бути другорядними. В захисті країни важливий кожний підрозділ, наголошує командувач ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко. 2017 рік в Україні визначений роком військово-морських сил. Від того, чи зможе Україна втримати флот і морську авіацію, залежить обороноздатність України і її міжнародний статус морської держави. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
До міжнародних тем. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив своє рішення полишити клуб із 195 держав, що у 2015 році підписали Паризьку кліматичну угоду, намаганням зняти зі США економічний тягар. Це рішення критикують як у світі, так і в Америці. Однак є ті, хто підтримує. Реакції збирала Ярослава Куцай.
Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку та її громадян, Сполучені Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди.
Впевнено, з тривалими паузами для схвальних овацій упродовж майже 25 хвилин президент США Дональд Трамп розповідав, чому, на його думку, Паризька угода невигідна для Америки, і запевнив, що готовий обговорити новий договір, який буде чесним. А доти США залишатимуться серед кліматичних аутсайдерів разом із Сирією та Нікарагуа.
Паризька кліматична угода – останній приклад того, як Вашингтон уклав угоду не на користь Сполучених Штатів, а виключно в інтересах інших країн. В результаті чого американські робітники, яких я люблю, і платники податків вимушені покрити витрати, залишитися без робочих місць. Їхня зарплатня знизилася, підприємства закрилися, суттєво зменшилося виробництво.
Рішення Трампа засмутило багатьох. Лідери Франції, Німеччини та Італії наголосили, угоду не можна переглянути, і закликали світ докласти більше зусиль задля боротьби зі зміною клімату.
Усім вченим, інженерам та підприємцям та відповідальним громадянам, які були розчаровані рішенням президента Сполучених Штатів, я хочу сказати, що у Франції вони знайдуть свій другий дім. Ми закликаємо, приїжджайте і працюйте тут з нами.
Ірина Ставчук, експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України, каже, що вихід з США означає, що тепер їм доведеться зробити значно більше для утримання температури в межах, передбачених Паризькою угодою 2 градусів. Для багатьох країн, включно з Україною, серед основних викликів – суттєве скорочення фінансування.
США являтися також вагомим донором і в переговорні процеси ООН, і в ООНські структури, які реалізовували проекти і проводили там різноманітну підтримку країн, що розвиваються в питаннях і скорочення викидів парникових газів, підготовки звітності, підготовки різноманітних там національних планів, стратегій і так далі.
Реакція на рішення Трампа всередині США були різними. Демократи вважають його трагедією для довкілля. Тим часом чимало його однопартійців-республіканців поставилися до нього з ентузіазмом. А от мер Піттсбурга, міста, про яке сказав Дональд Трамп, зауваживши, що був обраний представляти не громадян Парижа, а Піттсбурга, колишнього осередка виробництва сталі у США, не підтримав президента. Піттсбург – зелене місто, що прагне до екологічного і технологічного прогресу і не збирається поривати з Парижем, сказав мер міста Біл Педуто. Про вірність боротьбі зі зміною клімату та зобов'язанням, які взяв колишній президент Барак Обама, заявили і губернатори Нью-Йорка, Каліфорнії і Вашингтона. Вони формують так звану коаліцію штатів – рух, що перекладає відповідальність за скорочення викидів парникових газів з федерального уряду на місцевий рівень. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Вільно. Так привітався Володимир Путін сьогодні з учасниками дискусії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. І хоча журналіста Магін Келлі ставила конкретні питання, Путін і далі жартував у своєму традиційному стилі. Як розцінювати таку поведінку президента Росії? Експертів питала московський кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Путін вийшов на сцену Петербурзького міжнародного економічного форуму, як сказали б в радянські часи, під бурхливі і тривалі оплески. На це російський президент відреагував армійським жартом. Він підійшов до мікрофона і сказав «вільно». Власне, на всі серйозні питання американської ведучої Fox News Мегін Келлі Путін або жартував, або вибрав тактику «кращий захист – це напад». Щодо України, Путін знову повторив тезу, що там трапився державний переворот, а до миру на Донеччині, за його словами, не прагнуть саме в Україні. Генеральний директор Російської ради з міжнародних відносин Андрій Кортунов вважає, що така поведінка Володимира Путіна продиктована більшою мірою тим, що він фактично вже почав свою виборчу кампанію, і йому потрібно виглядати в очах потенційних виборців сильним, впевненим у собі лідером. І саме з цієї точки зору слід оцінювати його відповіді з приводу ситуації на сході України.
Звісно, він продовжує настоювати на виконанні мінських соглашень.
Звичайно, він продовжує наполягати на виконанні мінських угод, інтерпретуючи ці угоди буквально, а не так, як це роблять багато хто в Європі або в Києві. Ну і також мені здається, що фактично у його виступі прозвучали визнання того, що якщо і були якісь надії на поліпшення російсько-американських відносин, можливо, на якесь включення США у врегулювання кризи навколо України, то зараз таких надій практично не залишилося.
Російський політолог Станіслав Білковський вважає, що у виступі Путіна на Петербурзькому форумі не було нічого нового, і навіть до дворових жартів російського президента звикли всі і в Росії, і за кордоном.
Його виступ був в цілому беззмістовним, і, звичайно, він завжди спростував втручання Росії у вибори в інших державах, включаючи Сполучені Штати та Францію, і пряму участь Росії в конфлікті на Україні. Так що нічого нового я не почув. Жарти Володимира Путіна були на грані фолу, але це відповідає у цілому його стилістиці, від якої він час від часу відступає. Але коли він розслаблений, то тоді ця стилістика дворів пітерських окраїн 60-70-х років минулого століття виходить на поверхню.
Володимир Путін запропонував звинувачувати Дональда Трампа у поганій погоді, говорив, що немає ніяких доказів втручання Росії у вибори в інших країнах, при цьому зауважив, що американці втручаються у внутрішні російські процеси. Ну а в тому, що в Україні війна триває, за словами Путіна, винна адміністрація Порошенка. Весь виступ Путіна можна було звести до тези «Росія завжди і всюди у білому». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. У Львові триває прощання із кардиналом Любомиром Гузаром. Ці дні, 2 і 3 червня, оголошені жалобними у місті. Від вечора 1 червня, коли траурний кортеж прибув до Львова, потік людей, які хочуть віддати шану великому гуманісту Любомиру Гузару, не припиняється. Галина Терещук розмовляла з людьми, які прийшли на площу до собора Святого Юра у Львові, щоб віддати шану кардиналу.
Блаженніший Любомир був для нас таких от простих людей дуже великим таким дороговказом і таким водночас дуже простою людиною. І вічна йому пам'ять.
Особисто знав. Це було десь років 15 тому назад. Саме краще спогади про нього, про отця. Він тільки своєю появою на людях вселяв силу в людей, віру. І що, звичайно, йому сьогодні свідчення оцього, що стоїть сьогодні весь народ, в якій черзі за ним. Він цього заслужив. Вічна йому пам'ять.
Ми відстояли в довжелезну чергу. Він лишається з нами, лишається в наших серцях. Мені, як мамі, напевно, слова про виховання дітей. У мене шестеро дітей, і я почерпнула для себе багато цікавого. Тобто я надихнулася чимось і знаю, як мені далі діяти, знаю, як впевнено виховувати своїх дітей українцями, патріотами, в любові до праці, в любові до країни.
Любомир Гузар народився у Львові і став кардиналом Української греко-католицької церкви. А у суботу о 12 дня у програмі «Суботнє інтерв'ю» ви зможете почути голос кардинала Любомира Гузара.
Війна – це є гріх. Агресія – це є гріх. Боронитися ми можемо і навіть повинні боронитися від нападу, будь-якого нападу, особистого чи суспільного, чи загального. Боронитися маємо право, навіть обов'язок. І ми можемо боронитися, ну, що так сказати, якщо нападають зброєю, ми можемо боронитися зброєю також. Але це не є найважливіше. Найважливішим є, щоб взагалі не було агресії. На жаль, бачите, то знаємо з історії воєн, що завжди ті, що нападали себе, хотіли оправдати, що вони роблять щось дуже важливого, що, так як пригадуєте, на поясах німецького війська було написане «Бог з нами», «Gott mit uns», «Бог з нами», вони казали. Значить, хтось їх переконував неправдиво, але ефективно, що вони все ж таки в якийсь спосіб те, що роблять, це є добре, для когось добре. Ну, перш за все для них самих, але також для когось іншого. Одним словом, це є фундаментальна брехня.
Це голос Любомира Гузара, Радіо Свобода, вестиме стрім із церемонії прощання із кардиналом у Києві. І на завершення про українське кіно у Римі. Там вперше на офіційному рівні зараз проводиться фестиваль українського кіно. Італійці мають змогу подивитися 5 фільмів українського виробництва у кінотеатрі на історичній площі Кампо де Фьорі. Про дні українського кіно у Римі розповідав Радіо Свобода один з організаторів кінофестивалю Алесандро де Алесандро. З ним розмовляла Наталя Кудрик.
Фільми для перегляду запропонувало Державне агентство України з питань кіно. Це стрічки, які на сьогодні широкопланово презентують українське кіно. Окрім фільму «Гніздо горлиці», про долю українок-трудових мігранток, демонструється також історична стрічка «Моя бабуся Фані Каплан» про події 1918 року, класика українського кінематографу радянських часів «Білий птах з чорною ознакою», документальний фільм «Жива ватра» про життя Карпатського регіону та легка музична драма «Трубач» для перегляду в сімейному колі.
Чим цікаві ці кінофільми для італійського глядача, а не лише для представників української громади?
По-перше, це художні твори, які представляють якісний рафінований кінематограф. Українські актори володіють художньою і технічною майстерністю, щоб створювати фільми міжнародного рівня. По-друге, згадані стрічки піднімають цікаві теми. Це розповідь про Україну, яку італійці не бачать щодня з екранів теленовин. Винятком є хіба що наша стрічка «Гніздо горлиці» про українську діаспору, де йдеться і про життя італійських родин. Решта фільмів дає глибшу картину українського буденного життя, бо навіть ментально ця країна подібна до Італії.
Місцевий глядач звик до високоякісної кінопродукції американського та європейського виробництва. Чи не побоюєтеся, що ваша ініціатива пройде непоміченою?
Так, є певне побоювання. На жаль, велика аудиторія не йде дивитися незалежне кіно. Це стосується будь-якої країни. Ми в Італії також маємо цю проблему, але це реальність і з нею слід мирити. Однак, рекламуючи Захід, ми дуже покладалися на сильну українську спільноту в Римі. Місцеві українці значно потужніші промоутери цього заходу, щоб поширювати серед італійських друзів інформацію. Також ми створили спеціальний сайт і протягом місяця реклами через мережу Facebook мали 100 тисяч контактів.
Чи існують обмеження для співпраці з Україною на законодавчому рівні?
Безумовно, бракує двосторонньої угоди про спільне кіновиробництво. Стосовно цього є зацікавленість Міністерства культури Італії. Також слід дбати про створення малих фондів з розвитку кіно, які б давали змогу спільно створювати проекти, цікаві для італійського і українського глядача. Подібні фонди Італія має з Македонією, Німеччиною, Францією. Я вважаю, з італійського боку є ресурси, щоб створити такий фонд з Україною.
Це був італійський кінопродюсер Алесандро Д'Алесандро. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На цьому у «Свободі сьогодні» все. Я, Ірина Штогрин, прощаюся з вами, але не Радіо Свобода, оскільки далі по плану програма Насті Москвичової «Право на дію». Однак ще є новини, які для нас підготувала Вікторія Карпяк, і на завершення можу лише нагадати, про що ми говорили. Зокрема, наші кореспонденти підготували розвідку про те, хто ж насправді стріляв у Адама Осмаєва, а також про те, як Служба безпеки України висловлює претензії до журналістів проєкту «Радіо Свобода» схеми щодо того, що журналісти порушують, мовляв, законодавство, якщо оприлюднюють дані про коштовні автомобілі співробітників економічного управління Служби безпеки України. Далі – новини.
Чому під Верховну Раду приводили омбудсмана на повідку? І як зараз відбувається обрання уповноваженого Верховної Ради України з прав людини? Говоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.